Kavárna. Kulturní magazín.
Po týdnu se opět setkáváme v rozhlasové kavárně v místě klidu a pohody, kde sledujeme veškeré dění, včetně plynutí času, nedělní optikou a kde společně u podvečerního šálku neodolatelné kávy zkusíme vrátit čas. Chcete se s námi projít právě uplynulým týdnem? V kavárně u Tří lvů máme novou výstavu. Pozve vás na ní Zdeněk Zajíček. Ohlédneme se za nočními prohlídkami Českých Budějovic. Čeká vás také thriller Sedmá pohroma očima Ivana Mlse a Českobudějovické náměstí, které se loučí s velkoformátovými srovnávacími fotografiemi. Radnice nebyla vždy na náměstí, říká historik Jan Šinko. Nevím jak vy, ale já už jsem se dopředu rozloučila s létem, i když ještě pár dnů potrvá, vím. Mám tak dobrý pocit, že mě pozvolna blížící se podzimní nostalgie nezaskočí. A kdyby přece jen, je tu recept. Výstavy, vernisáže, radost ze sdílení společných pocitů s autory i návštěvníky. Díky obrázkům Valentína Horby se doslova rozsvítila kavárna u Tří lvů v budově Českého rozhlasu České Budějovice. Pozve vás do ní Zdeněk Zajíček.
Není to tak dlouho, co jsem projížděl Putimí a natáčeli jsme tam něco a ejhle, já tady stojím před obrazem, který aniž se musím podívat na popisku, je mi jasné, že je na něm putimský kostel. Pane Horbo, trefil jsem se?
Velice dobře, trefil.
Také máte rád Putim jako já?
Já jsem Putin objevil vlastně před 4 rokama, kdy jsem tam dělal výstavu pro kamaráda. Pak jsem ji objevil dál, protože tam je odsaď pochází spisovatelka regionální Jarka Pixová a my spolu vydali jsme teď kalendář a knížku, která se týká mlejnů a mlýnů okolo jižních Čech. Jo. Takže takhle já jsem si objevil Putin. A teď jsem maloval jeden velký obraz dokonce do Iowy, do Ameriky, zrovna Putin, jo.
Tak jsem se trefil. Mimochodem, já jenom upřesním posluchačům, my totiž teď procházíme výstavu Valentína Horby, kterou nainstaloval zrovna dnes tady u nás v přízemí Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. A já už to poznávám. Tady je Putimský most, tady je ten mlýnský náhon.
Ano, ano, je to tak.
Pojďme k tomu kalendáři, který jsme zmínili. To je kalendář o českých klapáčích. To mě zaujalo okamžitě, protože jsem si říkal, no tak co to může být? No mlýny, pochopitelně, jak jinak. Vy se na ně nějak specializujete?
Ne, to taky zase má krásný příběh, protože mám kamaráda, nějakého Davida Kolouška, a on přišel s tím, že v restituci mu vrátili pole a že na tom poli zjistil, že kdysi stával Kolouškův mlýn. Jo. A jestli bych mu, hele, když ty máš fantazii, namaluj mu Kolouškův mlejn, na to já tě tam dovezu, jo, takže jsem namaloval první mlejn z hlavy, jo, a on se všem strašně líbí. A říkají, hele, ten je nejlepší, kde je? Já říkám, nikde, v hlavě mojí, jo, to je Kolouškův mlejn. Jo. Když David přijel a říká, hele, a já jsem tě o tom starý době vyprávěl. Říkám, ne, ty jsi říkal, že budete mít nějaký Kolouškův mlejn. No ale on lítal v první světové válce na jedno plošníku. Já jsem tam udělal letadílko, jo. Jen tak, protože jsem tam něco chtěl udělat, něčím to oživit. A on říkal, no ale on fakt lítal. Takže krásný příběh zase, jo, k obrazu.
Jak dlouho tady u nás uvidí posluchači de facto v tu chvíli také návštěvníci Českého rozhlasu v Českých Budějovicích vaši výstavu?
Výstava potrvá do 30. září. A jestli můžu teda si takhle přihrát polívčičku, v současné době mám ještě velkou výstavu na hradě Švihov a ještě další výstavu na Prášilech na Šumavě. Tam mám 20 věcí.
A jenom připomeňme techniku, to je na plátně olej?
Olejomalby, ano.
Kolik je tu obrazu?
Je tady 30 obrazů.
Už od několika mých známých jsem slyšela, že se setměním vyrážejí na procházky, třeba hodinu i dvě chodí po městě, třídí myšlenky a tak si při svých večerních toulkách prý nejlépe odpočinou. Navíc chůze je jeden z nejzdravějších pohybů. Ze stejného důvodu si možná noční prohlídky Českobudějovické radnice a historicky cenného okolí získaly velikou oblibu. Slyšela jsem na ně jen samou chválu. Vypravila jsem se tedy na jednu z posledních v této sezóně, abyste i vy mohli pocítit její poněkud tajemnou atmosféru.
Teď stojím v historické budově Českobudějovické radnice a chystá se noční prohlídka. Já tady mám dokonce jednu z postav. Kdo pak jste?
Uctivé dobré pozdravení vám i všem posluchačům Českého rozhlasu. Vydáme se společně do dob dávno minulých. Jsem českobudějovický sochař Josef Dittrich a se svým kolegou, významným budějovickým kameníkem, vás zavedeme do časů barokních. Budeme si povídat o tom, jak město vzkvétalo do své krásy. Návštěvníci společně s námi se podívají do historické radnice a mají tu možnost podívat se mým sochám takřka z očí do očí. Já když jsem sochy, které jsou umístěny na atice radnice, vytvářel, tak jsem nikdy netušil, že bude tato možnost. Ta perspektiva dnes vypadá trochu jinak, než jak já jsem s ní tehdy počítal. Taktéž mají návštěvníci možnost prohlédnout si originál Samsona, podívat se na bájného Samsona i na lva opravdu zblízka a dozvědět se mnohé zajímavosti, klepy, drby, dozví se, kolikrát byl Josef Dittrich ženatý, kolik měl dětí a jak to s nimi vlastně dopadlo.
A kdo to byl Josef Dittrich?
Josef Dittrich byl rodák z nedalekého městečka Trhové Sviny. Do Českých Budějovic přišel roku 1710 a přišel jsem ve správnou dobu, protože zrovna se zde uvolnilo místo městského sochaře, tak on získával většinu zakázek právě od městské rady. Významný barokní budějovický sochař.
Děkuji, dobrý večer, dobrý večer.
Ano, jdeme spolu, dobrý večer.
Kudy vede trasa prohlídky?
Tak tady odtud z radnice, kde se zdržíme asi hodinu, pokračujeme na Piaristické náměstí, podíváme se do zahrady pod Bílou věž, pokračujeme dál do Krajinské ulice, kde pan Dittrich bydlel a naší výpravu proti proudu času končíme na Mariánském náměstí, nese jméno po Mariánském sousoší, které pan Dittrich vytesal jako jednu ze svých prvních prací v Českých Budějovicích.
S panem Dittrichem už jsem mluvila, kdo jste vy?
Já si troufnu se představit sám. Zachariáš Horn, kameník, který s panem Dittrichem pracoval na mnoha různých dílech, především na Samsonově kašně, na Budějickém rinku.
Ještě dodám, že každý, kdo znal odpovědi na zvídavé otázky průvodců, získal tolar Marie Terezie, významné české panovnice, speciálně vyražený k letošnímu 300. výročí jejího narození. S Bohem a šáteček za rok zas.
Kavárna. Kulturní magazín.
Téměř nekonečný je výběr thrillerů v českých knihkupectvích. Většinou se jedná o díla angloamerických autorů, většinou jde o knihy dobře napsané, se strhujícím dějem, překvapivými zápletkami, sympatickými hrdiny a hnusnými padouchy. Výjimkou v tomto směru není ani kniha Sedmá pohroma od amerického spisovatele Jamesa Rollinse. Začetl se do ní Ivan Mls. Ukázku interpretuje Petr Kronika.
James Rollins má zvláštní dar umixovat do dobře stravitelného, čtivého a napínavého příběhu vědecká fakta i naprostou fikci, události současné propojit s ději dávno minulými. Jinak tomu není ani v zatím poslední v češtině vydané knize Sedmý zánik. Příběh se točí kolem biblické pohromy, jejíž důsledky dolehnou až do žhavé současnosti. Smrtelně nebezpečné mikroorganismy se probudí k novému životu a je třeba odhalit jejich původ a způsob, jak se s nimi vypořádat, aby pandemie nezvladatelné nemoci nezachvátila celou planetu.
Ze zamyšlení ho vytrhl badávýho hlas z reproduktoru. Prvních několik slov mu uniklo. Vidět. Byla čistě náhoda, že jsme si toho jevu všimli. Jakého jevu? Badávý kývl na jednoho ze svých lidí a muž zhasil zářivku nad stolem i obyčejná světla v místnosti. Derek musel několikrát zamrkat, aby uvěřil vlastním očím. Safia se prudce nadechla. Zjevně to viděla i ona. Mozek v otevřené lebce Derekova učitele mírně svítil do tmy na růžovělou září, jako na začátku úsvitu. Předtím to bylo jasnější, poznamenal badáví, záře už odeznívá. Co to způsobuje? Zeptala se Safia. Vzala tu otázku Derekovi z úst. Derek se to pokoušel pochopit. Vzpomněl si na dřívější rozhovor se Safií o tom, že jedním z cílů automumifikace bylo vytvořit nezničitelnou nádobu, nesmrtelný kalich schopný uchovávat zázraky. Vidíme tady něco takového? Safia se k němu otočila. Žádné další testy. Musíme to tělo zabalit a uzavřít. Chci všechno připravit na okamžitý přesun do Londýna.
Autor své hrdiny posílá do mrazivé Arktidy i žhavé africké pouště. Přivádí na scénu vědce, megalomanstvím postiženého milionáře, který může zničit i spasit svět. Stejně tak jako nemilosrdné nájemné zabijáky v jeho službách, kteří se nezastaví před ničím. Sedmá pohroma patří do série Sigmiforce, velmi volně na sebe navazujících knih propojených především hlavními hrdiny. Ti působí ve speciálním tajném útvaru americké vlády a dokážou se vypořádat i s nezvladatelnými situacemi. Jsou to tak trochu superhrdinové v civilním hávu, s širokými znalostmi z nejrůznějších vědních oborů, s logickým úsudkem Sherlocka Holmesa a fyzickým fondem Ramba. A byť je Rollins staví do mezních situací, čtenář může být celkem v klidu. Autor svou sérii zatím nemíní ukončovat, takže hlavní protagonisté nakonec vždy vyváznou. Sice s nejrůznějšími šrámy, ale vyváznou. Kniha má prostě spát a švih. Autor používá při psaní metodu, která se mu osvědčila i v jeho předešlých 25 knihách, které zatím od roku 1999 vydal. Vystupňuje vždy dramatickou situaci, aby pak v nejlepším udělal ostrý střih a začal vyprávět jinou, postupně gradující epizodu. Děj se tak jen postupně slévá do jednoho proudu k dramatickému finále. Byť jde o čtivo oddechové, James Rollins si klade trochu vyšší ambice. Svůj příběh nebuduje jen na základě výplodů bezbřehé fantazie, ale snaží se vycházet z historických, politických i vědeckých reálií, s nimiž pak nakládá dle své libosti. Což přiznává i v autorském doslovu. A aby čtenář netápal, podrobně rozebere, co jsou v knize reálná fakta a co jen autorská fabulace.
Kavárna. Kulturní magazín.
Po celé léto se místní i návštěvníci z blízka či daleka zastavovali na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích a prohlíželi si s neskrývaným zájmem srovnávací fotografie. Je jich tam celkem 58. Komentované prohlídky nabízeli dvakrát týdně autor výstavy fotograf Milan Binder a historik Jan Šinko.
Asi od třetího ročníku děláme tyhle komentované prohlídky, kdy vlastně lidi si přijdou a řekneme jim, co je na obrázkách, jak se to změnilo. A vůbec je to takový milý setkání s patrioty, protože na patriotech je to všechno postaven. První panel je takovej úvod vlastně k výstavě. Začínáme domem Včelou, což byl bankovní německý ústav budějovický proto včela, protože to byla spořivá včelka, Bíne se to jmenovalo. Je to honosný dům, který vlastně nahradil gotický dům, který tam stával dříve.
Jaký je časový odstup mezi těmi dvěma fotografiemi?
Zhruba přes 100 let, více než 100 let. Staré fotografie tentokrát pro tuto výstavu jsou všechny z muzea.
Jak velké jsou ty velkoformátové fotografie a jak se dělají vlastně?
Je to na plachtách, každá fotografie je 1,70 na 1,20 a tím, že je to velký formát, tak vlastně to přináší úplně jiný vjem, než když je to třeba v knize nebo je to někde na pohlednici. Ten divák to vidí úplně z jiného pohledu. Když se takhle rozhlídnu, tamhle je vlastně dvůr radnice, ta změna je tam velká a vlastně on si nikdo neuvědomí, jak ten dvůr radnice vypadal, takže zajímavá věc. No. Pod tím hned je Žáčkův dům, to je dům vlastně vedle Pražské brány, což byla nejhezčí brána v Budějovicích, zbořená 1888. Tamhle, když se zase podívám, tak je tam lanovka. Lanovka se hodně změnila. Byla to vždycky taková hlavní třída budějovická. Tamhle je třeba německá reálka, která dostala zásah za války. Ta německá reálka v té době toho výbuchu vlastně byla naštěstí prázdná, nikdo tam nebyl. Byla tam jenom školnice s dvouma dětma a naproti bylo malé divadlo, nebo kdo si pamatuje kino Oko, a to mělo kryt za války. Takže začaly houkat sirény, lidi šli do krytu, školnice vzala, jedno dítě měla malinký v postýlce a druhý bylo asi tříletý, tak vzala to tříletý, odnesla ho do krytu a když se chtěla vrátit, tak kryt zavírali a nepustili jí pro to druhý dítě, takže ona zůstala v krytu. A vlastně pak byl ten nálet a tenhle barák dostal přímej zásah. Když se podíváme, tak jsou tam dva vchody a mezi těma vchodama jsou tři okna a to byl byt školníka. A jsou známý fotky, kdy vlastně ten barák je totálně zrušený, jenom ten byt školníka zůstal nedotčený. Ta holčička přežila v tom domě. Zatím ještě byla kaple, protože ta německá reálka měla kapli a ta byla taky vybombardovaná. A v těch sutinách, v těch zbytkách oblouku oken vlastně zůstala stát panenka Marie z bílého kamene, která zůstala netknutá. Další takový malý zázrak, na který se chodili budějčáci dívat. Dneska ta pana Marie je v kostele u svatého Václava v Kostelní ulici vlevo vedle oltáře, takže kdo by ji chtěl vidět, tak to je panenka Marie, která přežila nálet.
Jak to bylo s Českobudějovickou radnicí? Vždycky byla na náměstí?
No, ono je třeba se vrátit do začátku Budějovic, kde radnice ještě neměla žádný význam. Budějovice řídil rychtář. To byl královský úředník, který měl pravomoc jakoby primátora. A ten rychtář časem ztratil význam, protože králové chtěli mít Budějovice pro sebe a začal spor, kdo vlastně bude vládnout v Budějicích. A tak se asi ve 14. století vytvořila radnice taková malinká a ta sídlila v Biskupské, jak je biskupství. Tam byla ta původní radnice. Budějci měli napřed 4000 obyvatel, asi strašně bobtnali, ono to rostlo rychle, protože soustředili sem z okolí měšťany a řemeslníky, tak jim to nestačilo a koupili od nějakého pana Knola dva domy, jak je teď radnice, tak ty dva domy koupili a nechali si postavit renesanční radnici. Tu stavěl italský stavitel Honz Spatz, ta byla renesanční, měla štít zubatej a měla na kraji, na nároží jednu věž hodinovou. Mimochodem ten Honz Spatz stavěl taky černou věž chvíli, ale protože se mu to nějak nezdálo a radnice mu nabídla lukrativní stavění, tak stavěl pak radnici.
Že by už tenkrát hrály peníze hlavní roli? Vidíte, co se všechno nedozvíme. Bohužel velkoformátové srovnávací fotografie Milana Bindera už zítra opustí náměstí Přemysla Otakara II., stejně jako většina turistů. Takový je život, čas nikdo z nás nezastaví. Je toho ještě spoustu, o čem bych si s vámi chtěla povídat, ale řečeno slovy Hujera z filmu Marečko, podejte mi pero, pane profesore, už je čas. Přidám ještě pár tipů na kulturní akce v příštím týdnu. Nenechte si ujít například novou výstavu Jedny karty nestačí, aneb barevný svět hracích karet. Uspořádalo je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ve spolupráci s klubem sběratelů hracích karet. Představí historii a vývoj kartářského řemesla, pestrost karetních druhů, velikost karetních listů, jejich tvary, obsah či grafické zpracování. Výstavu můžete navštívit od 15. září až do 14. ledna v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Městské kulturní středisko Strakonice v pondělí 11. září nabízí zahajovací koncert klubu Přátel hudby, zahraje Nosticovo kvarteto a Boris Krajný. Zazní skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Ludvíka van Beethovena, Antonína Dvořáka a dalších slavných skladatelů.
Ve středu 13. září v Domě kultury Metropol zahraje Jihočeská filharmonie a houslista Josef Špaček. Začátek je v 19 hodin. Můžete si poslechnout ve světové premiéře novou skladbu Jiřího Lukeše. Zazní také koncert pro housle a orchestr E-moll opus 64 Felixe Mendelssohna Bartholdyho a skladby Camille Saint-Saense. Jihočeskou filharmonii diriguje Jan Talich. V neděli 17. září v 19 hodin si můžete zajít poslechnout do divadla Oskara Nedbala v Táboře večer s trubkou a s čembalem. Žijte kulturně, žijte s chutí a do kavárny příští neděli přijďte zas. Popovídáme si. Těší se na vás Ivana Šimánková a mistr zvuku Michal Kolář. Naslyšenou.